nämä aiheet, jotka tässä tänä päivänä on Jumalan sanasta noussut ja tullaan ottamaan esille, ne jollakin tavalla liittyy sitten myös tuohon meidän muutama viikko sitten täällä yhteen kokoontumiseen, kun kokoonnuimme Israelin merkeissä ja erityisesti niin kuin tuollaisen rukouspäivään Israelin ja juutalaisen työn puolesta ja tutustuimme siinä sitten myös tuohon hengelliseen työhön tuon kansan parissa. Ja ymmärrämme, että tämä sanankeidas tavalla tai toisella osittain meille vielä salaisuutena tulee liittymään tähän työhön ja meillä tulee jonkunlainen niin kuin tuntemus olla juutalaiseen kansaan ja tuon kansan evankelioimiseen ja sen kansan erikoisuuteen, mitä se Jumalan silmissä on. Ja siihen liittyy nämä muutamat Raamatun aiheet. Ihan uskaltaisin ottaa esille Vanhan testamentin puolelta näitä siellä moniakin eri uhreja mainittuja, mutta ihan muutamia niistä ja katsotaan, mitä ne sitten merkitsee tähän päivään. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että niin Vanha testamentti kuin erityisesti Mooseksen kirjat, ne on edelleen hyvin pitkälle koko juutalaisten Raamattu. Heillä kumminkin Uusi testamentti, vaikka se paljon tekee työtä ja etenee siellä, osittain sitä salassa luetaan, osittain julkisesti, tai sitten ei Jumalan sana kiinnosta ollenkaan, mutta Vanha testamentti, Mooseksen kirjat on kumminkin suuri osa heidän Raamattuansa. Ja myös sitten kaikki tuo, mitä siinä temppeli Jumalan palveluksen historiassa, kaikki ne toimintoineen tapahtui. Sitä he myös paljon kunnioittavat ja sitä paljon myös tuntevat. Ja meidän, jos kenen, niin tulee löytää kaikista näistä asioista, kun ne on Jumalan sanasta esille tulevien, Jeesus Kristus. Ja osata se sitten mielellään vaikka tuoda heille esille, että tässähän puhutaan Messiasta, tässähän puhutaan Kristuksesta. Ja tällä tavalla niin kuin olla tietoisia. Pelastus yksin Kristuksessa tulee esille. Kristus itse tulee esille hyvin monipuolisesti esille esikuvien kautta. Erityisesti Kristuksen kuolema, Golgatan ristillä, syntien sovittaminen. Kaikki nämä hyvin voimakkaasti tulee tuossa uhrikuvauksissa esille. Ensimmäisenä ottaisin esille sellaisen uhrin kuin syntiuhri. Raamattuhan luettelee meille 6 uhrien päälajia. Siellä tulee polttouhri, ruokauhri, kiitos eli yhteysuhri, rikosuhri eli tämä syntiuhri, vikauhri, täytösuhri ja sitten vielä lisäksi suitsutusuhri. Ja Raamatussa nämä jakautuu sillä tavalla, että niistä sanotaan, että ne on suloiseksi tuoksuksi Herralle ja otollisia myös Herralle. Näin sanotaan kaikista muista uhreista, paitsi synti- ja vikauhrista. Ne ei saa tätä mainintaa ja tällä tavalla ne sitten niin kuin Jumalan sanassa erottuu ja sillä on hyvin tärkeä merkityksensä. Israel on julistanut näissä toimituksissa Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Ja me todella tiedämme, että hän on tullut. Uhrien esikuvista tulemme saamaan, uskon näin, niin hengen ravintoa ja vahvistusta, vaikka nämä varmaan on tuttuja. Ja paljon tulee sellaista, mikä tulee kertauksena. On syytä lukea, nyt kun lähdemme vähän niin kuin väärässä järjestyksessä siinä mielessä, miten Jumalan sana on niin kuin laittanut luetteloon nämä uhrit. Siellä tulevat ensin nämä mainituksi nämä uhrit, jotka ovat suloiseksi tuoksuksi Herralle ja Jumalan mielisuosioksi tämmöisen pyhyyden vaatimuksen mukaisia, mutta otetaan kumminkin meille ehkä tämä kaikkein oleellisin ja tärkein, joka on tämä syntiuhri. Se on esitetty 3. Mooseksen kirja luvussa 4 ja ihan syytä lukea kaikki nuo 12 jaetta. Se on otsikoituna syntiuhrilaki. Raamattu kansalle käännöksessä. Herra puhui Moosekselle. Sano israelaisille, jos ihminen erehdyksessä tekee syntiä Herran käskyjä vastaan, tekee jotakin sellaista, mitä ei saa tehdä, häntä koskevat nämä säädökset. Jos voideltu pappi tekee syntiä ja saattaa kansan syylliseksi, tuokoon hän tekemänsä synnin tähden nuoren virheettömän mullikan syntiuhriksi Herralle. Hänen on vietävä mullikka ilmestysmajan ovelle Herran eteen, laskettava kätensä sen päälle ja teurastettava se Herran edessä. Voideltu pappi ottakoon mullikan verta, vieköön sitä ilmestysmajaan. Kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon verta 7 kertaa Herran edessä, pyhäkön esirippua kohti. Papin on siveltävä Herran edessä verta ilmestysmajassa olevan suitsutusalttarin sarviin ja kaadettava loput härän verestä ilmestysmajan oven edessä olevaan polttouhrialttarin juurelle. Hän ottakoon erilleen kaiken synttiuhrimullikan rasvan sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan. Samoin molemmat munuaiset sekä niiden päällä lantionlihaksissa olevan rasvan ja munuaisten vierestä irrotettavan maksan lisäkkeen. Niin kuin ne otetaan pois yhteysuhrihärässä, papin on poltettava ne polttouhrialttarilla. Mullikan nahka, kaikki liha sekä päät ja jalat, sisälmykset ja mahan sisältö, koko mullikka vietäköön leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon tuhka heitetään. Ja poltettakoon halkojen päällä tulessa, se on poltettava paikassa, johon tuhka heitetään. Aamen. Se on Jumalan sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu. Kun me lähestymme syntisinä Jumalaa, niin tämä esikuva tulee meidän ensimmäisenä ottaa esille, koska Jumalaa lähestyessä ja kaikissa Jumalan asioissa, Raamatun asioissa on oltava ja on olemassa jumalallinen järjestyksensä. Ja inhimillisessä viisaudessa me monasti toimimme toisin kuin mikä on Jumalan sanan järjestys. Ja silloin se itse asiassa ei toimi. Ei ainakaan sillä tavalla toimi, että Jumalan henki tekisi sen eläväksi. Ja paljolti me ymmärrämme sen, mikä on jumalallinen järjestys ja miten se etenee. Mutta myös näissä se tulee hyvin tarkasti esille, ja kansan oli toimittava tuon järjestyksen mukaan. Syntiuhri, eli rikosuhri. Israelainen oli tätä uhratessaan rikoksen alaisena. Hän oli syntisenä huolimatta siitä, millainen hän oli tai kuka hän oli. Kuului hän sitten mihin yhteiskuntaluokkaan tahansa. Tämän lain edessä hän oli syyllinen, hän oli syntinen Jumalan edessä. Ja niin kuin roomalaiskirja meille sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näin se oli jo tuolla vanhan testamentin aikana. Syntiuhri, se osoittaa enemmän sitä uhraajan tilaa kuin hänen mitään tekemistään. Enemmän sitä, mitä hän, niin kuin on, mitä hän on omassa itsessään jo sellaisena, vaikka ei ole vielä mitään tehnyt. Sitä osoittaa niin kuin tämä syntiuhri. Tämä uhri, se on aina ensimmäinen, mitä ihminen voi syntisenä Jumalalle tuoda. Aina tuotiin ensiksi syntiuhri ja sitten niitä muita seuraavia, joita nyt sitten katsotaan, miten aikaa riittää. Tämä uhri oli kumminkin aina ensimmäinen. Näinhän se on tänä päivänä. Me katsomme aina, mä uskon näin, että kun sä aamulla heräät tai yölläkin, kun vähän olet hereillä, silmät aukeaa, tai kun tulemme kokoukseen, niin ensimmäiseksi me haluamme katsoa Jeesukseen Kristukseen ristiinnaulittuna, Jumala uhrikaritsana. Ja se on varmaa, että se avaa tien silloin oikein. Silloin ei mennä väärässä järjestyksessä, ettei lähdetä niin kuin oikomaan asioita. Mä on hyvä muistuttaa, ja varmaan aivan selvä asia ihan jokaiselle. Ihminen astuu tässä nimenomaan syntisenä Jumalan kasvojen eteen, pyytäen anteeksi antamusta ja sovitusta Jumalalta. Tässä tilassa hän ei voisi todella tuoda mitään toisenlaisia uhreja Herralle ennen kuin tämä syntikysymys on pois toimitettu. Ja vanhan liiton aikana niin se, me ymmärrämme, että se tuli aina uusia. Mutta me kun olemme uskoon tulleet, olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen, joka oli yksi kertakaikkinen uhri, niin ei meidän joka päivä tarvitse uudesti syntyä, joka päivä uudesti niin kuin uhrata Jeesusta. Ei näin. Mutta ottaa se niin kuin uskossa esille, että Jeesus Kristus on kuollut minun syntieni tähden. Uhrit loppui siihen kertakaikkisesti, kun Jeesus Kristus antoi henkensä. Kiitos Jumalalle. Ei ole näitä toimituksia. Ei tarvita enää verenvuodatusta, kun yksi täydellinen vieton puhdas veri Jumalan edessä on jo vuodatettu. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Tai miten sinä sen rukoilet? Se on huokaus, joka tulee tuolta sydämen salatuimmasta saakka ja tulee nousta aika ajoin esille. Silloin on oikea suhde Jumalan edessä. Tämä malli tulee meille aivan riittävän selvästi kaikissa näissä uhritoimituksissa. Niin siellä sovintopäivän uhreissa kuin siellä pappien vihkiäisuhreissa. Oikeastaan ihan kaikessa. Niin aina on niin kuin tämä sama järjestys ja tämä malli meille annettu. Jumalan sana näin osoittaa meille, että tässä mitä me olemme pyhän Jumalan edessä, ei niinkään mitä me olemme tehneet tai jättäneet tekemättä, vaan me olemme, meidän tilamme syntiin langenneena on sellainen, että perikato meidät koittaa, ellei Jeesuksen Kristuksen uhri ole tullut meidän osaksemme. Se vaan on näin. Se tuottaa meille kuoleman Jumalan edessä. Ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, on kuollut Jumalan edessä. Se on, siinä ei ole niin kuin vaihtoehtoja. Ja näin se oli myös vanhan liiton aikana. Ja ihminen, joka sitten tämän syntiuhrin toimitti ja sen teki niin kuin Jumala oli Moosekselle säätänyt. Ja kun se oli ohi, niin hän totisesti oli vanhurskas pyhän Jumalan edessä. Siitä hetkestä alkaen, koska veri oli vuodatettu. Ja tämä on niin ja aamen meidän kohdallamme tänään. Minkä rauhan ja turvan tämä niin kuin meille antaakaan, kun me tämän olemme ymmärtäneet ja tulleet kokemaan, että Jeesuksen kuoleman kautta meidän kadotuksemme on hävinnyt, sitä ei ole. Maailman suurin velka, syntivelka on kuitattu, se on maksettu sinun ja minun osalta, ja se on varmasti myös vastaanotettu. Sitä saldoa on ihan turha käydä katselemassa missään pankkiautomaateilla tai missään netin kauttakaan, sitä saldoa ei ole. Kun se on pois kuitattu, pois pyyhkäisty. Uhrattavan eläimen piti kaikin puolin olla, niin kuin luimme, olla täydellinen, terve, puhdas, viaton. Mutta ennen kaikkea täydellinen. Ja uhrin piti kärsiä kuolema, ei tuon oman pahuutensa syntisyntensä tähden, vaan toisen tähden. Mutta uhrin itsessä tuli tarkoin olla täydellinen. Miten helppo olisi voinut olla ajatella, että no otetaanpa tuosta tuo uhri eläin, tuosta nyt ei ole mihinkään. Se on aina jotain niin kuin vaivaa tai kiusaa tekemässä, tai se on rampa, tai se on muuten niin kuin saastainen. Uhrataan se, mutta se ei ollut mahdollista. Se piti olla täydellinen, ja se todella niin kuin muodostui tällä tavalla myös uhriksi. Kaikin puolin terve, puhdas ja viaton. Ja uhrieläimeksi ei näin voitu antaa mitään sellaista itselleen arvotonta sellaisella ajatuksella, että no kun minä en tästä mitään hyödy, niin joutaahan tämä. Ei näin. Toinen korinttolaiskirje, sen 5. luku, jae 21. Sanoo Jeesuksesta, Kristuksesta näin. Että hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, jae 22. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Näin täydellinen, niin kuin me ymmärrämme, oli Jumalan uhrikaritsa Jeesus Kristus. Tämä uhraamisen neljä eri vaihetta tulee tuossa luetussa Mooseksen kirjan kohdassa myös esille. Että ensin uhraaja toi tämän eläimensä, joka oli siis täydellinen, puhdas, viaton Herran eteen, elävänä. Ja se eläin on niin kuin, todella niin kuin virheetön, se on täydessä ymmärryksessä, se on täydessä ruumiin voimissa, joka siihen tuodaan. Ja tässä sitten Herran edessä tapahtuu tämä käsittämätön ihme, synnin ja tuomion siirtäminen ja sen täytäntöön laittaminen. Synti siirtyy viattomaan ja tuomio laitetaan välittömästi täytäntöön. Se tapahtuu tuossa hetkessä. Se on meidän ihmisjärjelle, me emme pysty sitä tämän paremmin varmaan selittämään edes läppitaululla tai liitutaululla. Mutta jotain siinä tapahtuu Jumalan asettamaa, kun ihminen laittoi kätensä tuon uhrattavan eläimen pään päälle. Ollaan Jumalan pyhien kasvojen edessä. Siinä on tietysti pappi, siinä on uhrattava eläin, mutta siinä on myös tuo syntinen ihminen. Ja ennen kuin tuo verenvuodatus käytännössä tapahtuu, se ei ole siis mitään vertauskuvaa, ennen kuin kuolinisku tapahtuu, niin se synti siirtyy tuon eläimen kannettavaksi. Kaikki tämä on niin totta ja aamen meidän uhrissamme Jeesuksessa, joka synnittömänä, elinvoimaisena astui Jumalan kasvojen eteen ja antoi itsensä. Ja samalla tavalla Jumala tutki tämän oman poikansakin, kun hän tutki vanhan liiton aikana joka uhrieläimen. Ja miten tarkkaa vanhan liiton uhrieläimet tutkittiin, niin kuin me luimme. Jopa sisälmykset, ne kaikista tärkeimmät ja arvokkaimmat, tämä voi olla meille vähän kauhistuttavaa, kun otetaan maksat ja maksalisäkkeet ja kaiken maailman rasvat sieltä. Ja katsotaan, että ne on virheettömiä ja täydellisiä. Mutta näin piti olla. Jumala tutki aina sinne asti, mihin ihminen ei luonnostaan näe. Jos olisi löytynyt virhe jostakin näistä tärkeimmistä sisäelimistä, uhri ei olisi kelvannut. Samalla tavalla uskon, että Jumala tutki oman poikansa jo alkaen Getsemanen puutarhassa. Katso, että onko poikani sovelias. Ja Jumala teki tämän kyllä selväksi, että Jeesus oli sovelias. Hän teki sen jo Jeesuksen elämän päivinä. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Ja monissa muissa kohdin. Jumala tutki hänet ja havaitsi täydelliseksi, otolliseksi. Täynnä ainoastaan vain pyhyyttä, viattomuutta. Ja tässä Jumalan kasvojen edessä hänen päälleen siirtyivät ei vain sinun tai minun, vaan kaikki maailman likaiset saastaiset synnit. Siirrettiin tähän Jumalan uhrikaritsaan. Ja niin kuin Jesaja sanoo, 53, jakeessa 6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Jumala teki tämän ihmeen. Me emme kykene edes ajatuksissamme näin tekemään, jos ajattelemme israelaisena, kun hän laittaa kätensä tuon vielä elävän syntiuhrieläimen päälle. Vaikka sinä minkälaisia ajatuskuvaa tai leikkiä tekisi, niin mitään meistä ei siirry tuohon eläimeen. Mutta Jumala tekee sen, että se ottaa kaiken synnin, mikä ihmisessä on, ja siirtää sen tuohon uhriin. Ja näin tulee vanhurskaus Jumalan edessä todeksi. Rikkomuksemme siirtyivät meistä syyllisistä syyttömän kannettavaksi. Tämä onkin sitten se toinen vaihe tässä uhraamisessa. Eli tämä, että syntinen laskee kätensä uhrin päälle, pään päälle nimenomaan. Ja tuossa edellä luetussa Raamatun kohdassa Jumala siirsi syntimme Jeesuksen päälle hänen kannettavakseen. Niin tässä kätten päälle panemisessa hän itse uskoo ja jättää syntinsä Jeesuksen kannettavaksi. Eli siinä on myös tämä uskon kysymys. Eihän tätä niin kuin uskoon tuloa tai uudesti syntymistä, ei sitä kukaan teistä ole pystynyt kokemaan niin kuin leikitellen tai niin kuin leikin kanssa tai olla niin kuin tekemättä täyttä totta. Vaan kyllä siinä usko pitää mukana olla. Että mitä tässä nyt tapahtuu? Ei kukaan leikitellen ole uskoon tullut. Kerrotaan silloin ylivainionkin herätyksen aikana, että siellä oli joitakin vakoojia, ketä ne sitten olikin, jotka menivät sinne jonoon ja näin ja olivat niin kuin leikkimielellä vaan niin kuin reporttereina, että saavat sitten tekstiä laittaa. Ei he välttämättä siinä hetkessä, koska he tämmöisellä asenteella oli, niin eivät he päässeet sitä uudesti syntymisen ihmettä kokemaan. Mutta kyllä niillä on jossakin puheessa todisti, että kyllä jäljestäpäin sitten heistä oli tullutkin syntisiä, koska sehän se täytyy ensiksi tapahtua. Ja sitten he halusivat myös kokea tämän, että kun he kokivat itsensä syntiseksi, vialliseksi Jumalan edessä, niin he halusivat tämän myös sitten saada anteeksi. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja syntinen itse uskoo ja jättää syntinsä tuon uhrieläimen kannettavaksi. Pystytkö ajattelemaan sellaista ajatusta ja oletko ajatellut, Jeesuksen ristiin naulitsemista, että me olemme itse asiassa olleet siellä läsnä ihan jokainen. Ja olleet nimenomaan siinä mielessä, että me olemme kuvannollisesti laittaneet kätensä hänen päänsä päälleen ja siirtäneet omat vikamme ja syntimme hänen kannettavakseen. Emme suinkaan olleet tukemassa häntä millään tavalla, vaan siellä lienetkö ollut sinäkin, kysyy joku lauluntekijä. Ja kyllä me olimme niin kuin tässä syyllisyysosassa siellä läsnä ja paikalla. Syntiuhri, eli rikosuhri. Ja tätä uhratessa israelainen oli todella niin kuin rikoksen alaisena, syntisenä. Kun israelainen, jos mennään tuohon tilanteeseen vielä, niin laski kätensä tuon uhrin päälle, niin hän itse asiassa katsoi eteenpäin Jumalan uhrikaritsaa Jeesukseen, tosin tietämättään. Mutta kun me tulemme syntisenä Jumalan eteen, ja katsomme Jeesukseen Kristukseen, ja katsomme häneen niin kuin syntien anteeksi antajana, niin me katsomme taaksepäin, eikö niin? Koska tämä on jo täytetty ja suoritettu. Me saamme olla sitä kansaa ja sitä polvea, jonka ei tarvitse niin kuin vertauskuvien kautta elää tätä todeksi, vaan tämä on tullut todeksi. Ja tuossa jo kun ajatellaan tätä maailman myllerrystä, missä nytkin tämän Suomen Sionin kansan kohdalla mennään, niin tämä vaan niin kuin täytyy entistä enemmän nostaa esille, että tämän kansan keskellä, kaiken tämän julkisynnin keskellä, ei ole olemassa muuta kuin tämä tie, jotta voidaan kulkea niin kuin pelastettuina. Me katsomme Jeesukseen, Kristukseen ja siihen, mitä hän teki meidän puolestamme, ja se on kertakaikkisesti täytetty loppuun asti. Seuraa kolmas vaihe tämän jälkeen, eli surman isku, ja uhrieläin vuodattaa verensä. Roomalaiskirje 3 ja 22. Paavalis kirjoittaa meille, että niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä. Ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ei tapahdu. Ja kiitos Jumalalle, niin kuin tuli sanottua, tämä on tapahtunut. Mutta uskossa me menemme uudelleen ja uudelleen tuohon tilanteeseen, jossa Jeesus vuodatti pyhän verensä. Aivan yhtä todellinen kuin tuo kuolinisku ja veren vuodatus oli tuolle uhrieläimelle, niin yhtä todellinen oli se syntien anteeksianto. Eli syntien anteeksi saamisessa ei tuolloin eikä nyt tänään ole mitään vertauskuvallista, vaan se on yhtä lailla tapahtunut kuin tuo uhrieläin menettää henkensä. Israelainen koki syntinsä anteeksi annetuksi. Hän lähti vapaana, täysin vapautettuna tuosta eteenpäin. Kun itse tulin 14-vuotiaana uskoon, niin, ja kun vertaan sitä tähän vanhan liiton tapahtumiin, niin kyllä se on aivan just näin. Vaikka en mitään näistä asioista, mitä nyt luetaan, tutkitaan, ymmärtänyt, mutta ymmärsin sen verran, että olen syntinen. Ja ilman Jeesusta Kristusta olen kadotettu. Olen matkalla helvettiin. Mutta jos ja kun saan syntini anteeksi ja ne tunnustan, niin minä olen matkalla taivaaseen. Tämän verran mä ymmärsin, ja se riitti tuon uudesti syntymisen ihmeen kokemiseen. Ja se tapahtui. Ja jäljestäpäin sitten, kiitos Jumalalle, saanut nähdä, miten Raamattu on alusta loppuun yhtä näiden asioiden kanssa. Eli uskoon tulo minunkaan kohdalla ei ollut mitään vertauskuvallista, vaan se oli totisinsa totta. Hän on syntiemme sovittaja ja lunastaja. Vielä kun mennään eteenpäin, niin tämän jälkeen tarkkojen säädösten mukaan tapahtuu, että syntiuhri toimitettiin pois Herran kasvojen edestä, eikä vain Herran kasvojen edestä, vaan pois koko leiristä. Muissa uhreissa ruumis poltettiin alttarilla, mutta tässä se viedään pois ja viedään aina leirin ulkopuolelle. Alttarilla poltettiin vain ne uhrit, jotka olivat Herralle otolliset. Ja nyt kun synti oli saanut niin kuin sijaan tässä ruumiissa, niin se ei voinut enää olla eikä viipyä yhtään Jumalan kasvojen edessä, vaan se piti toimittaa pois. Ja se toimitettiin leirin ulkopuolelle, ja siellä se poltettiin. Se tuli poistaa totaalisesti pois Jumalan kasvojen edestä, pois olemasta. Samalla tavalla, niin kuin meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Niin kaukana kuin itä on lännestä. Niitä ei kertakaikkisesti ole. Niitä on turha mistään penkoa tai kaivaa etsiä. Synti, se oli nyt tuossa uhrissa. Ja tuo ruumis tuli polttaa tuhkaksi leirin ulkopuolella. Ja eikö tämä kaikki ole jälleen kerran tapahtunut Jeesuksessa Kristuksessa? Aivan niin täydellisesti, kun täällä on kirjoitettu. Ja miten täydellistä se on ollut, kaikki nämä uhritoimituskelloajatkin, mihin niin kuin aikaan päivästä nämä on täytynyt toimittaa. Ja kun meillä niin kuin tämmöistä ymmärrystä on, ja on niitä, joille sitä on annettu tätä ymmärrystä niin kuin paljon runsaammin määrin, niin heidän on huomattavasti helpompi myös keskustella sitten esimerkiksi juutalaisen, israelaisen ihmisen kanssa, joka on näistä tietoinen. Mutta ei osaa niin kuin nähdä sen silmissä olevien verhon takia niitä niin kuin todeksi tulleeksi jo Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta ottaa se esille Jumalan sanasta, niin uskon, ja niin kuin tiedämme, messiaanisten juutalaisten väki kumminkin tänä päivänä, kiitos Jumalalle, kasvaa. Herramme oli otollinen Jumalalle, niin kuin hän sanoo, minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Mutta kuitenkin välittömästi, kun meidän syntimme Jumala heitti ja kaikkien synnit Jeesuksen päälle hänen kannettavakseen, niin Jeesuksenkin tuli lähteä ulos, ei vaan pyhäköstä, vaan koko kaupungista, ja niin kuin sana sanoo, muurien ulkopuolelle. Hänen oli mentävä itse ristiänsä häpeänsä kantain. Hebrealaiskirje 13 luku jakeessa 12. Tämän meille myös todistaa. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Evankeliumeissa, esimerkiksi Luukkaan evankeliumi luvussa 23 ja tuo jae 33. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallopaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahan tekijät. Toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Ja me tiedämme pääkallopaikka, se on muurien ulkopuolella, se on leirin ulkopuolella, se on kaupungin ulkopuolella. Ja siellä tämä uhraaminen, verenvuorotus tapahtui sitten niin kuin todellisesti. Ja täällä Jumala nimenomaan meidän syntiemme tähden hylkäsi oman poikansa, peitti kasvonsa näkemästä omaa poikansa. Matteus on sen tallentanut lukuun 27, jakeessa 46, siellä evankeliumeiden loppupuolella, että yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Me emme totisesti voi, sisaret ja veljet, leikkiä synnin kanssa millään tavalla, kun me näemme sen vakavuuden ihan pelkästään näissä asioissa. Että synnin tähden Jumala hylkää tällä tavalla oman viattoman, täydellisen, puhtaan poikansa, että me saisimme elää. Synti on aina vakava asia Jumalan edessä. Uhrin veri kannettiin sitten välittömästi pyhäkköön. Jumalan sana näyttää ja kertoo meille, kuinka se pirskottiin 7 kertaa Herran eteen lähellä esirippua. Osa pyyhkäistiin suitsutusalttarin sarviin ja loput kaadettiin polttouhrialttarin juurelle kirjoitusten mukaan. Ja niin kuin tässä alkurukousten aikana ja muutamien laulujenkin kautta jo tuli esille, että yksin ja vain Jeesuksen veressä on meidän elämämme. Amen. Se on näin. Ja jos tuo veri lakkaa meissä tai seurakuntaruumiissa, Kristusruumiissa kiertämättä, niin myös elämä lakkaa. Mutta elämä on veressä. Se on inhimillisesti katsottuna veressä. Se on kätketty sinne. Sen tähden vereen liittyy tiettyjä lakejakin. Juuri, että kun elämä on veressä ja iankaikkinen elämä nimenomaan on Jeesuksen Kristuksen veressä, joka ei ollut synnin kanssa minkäänlaisissa kosketuksissa eikä tekemisissä, vaan hän syntyi Pyhän Hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta, neitsyt Mariasta. Mutta uhrin veri kannettiin pyhäkköön ja toimitettiin tämä pirskotus. Veri on tuottanut sovituksen astua pyhäkköön. Jollakin tavalla, kun tämä veri vietiin sinne pyhäkköön, sinne pyhälle alueelle, niin pitkälle kuin se tuolloin oli mahdollista, niin näin sen näin, että Jeesuksen verellä viitoitettu tie ei jää Kolkatalle, vaan se menee aina helluntaihin asti. Se menee aina pyhän hengen vuorotukseen asti. Ja siksi on väärin Jumalan edessä jättää käyttämättä tämä, että tie on Jeesuksen verellä merkattu aina perille asti. Kuinka monet jääkään siihen, niin kuin olen joskus kuvannut, sellaiseen tuulikaappi uskova tilaan. Ovat kynnyksen sisäpuolella ovi maailmaan suljettuna. Ovat käyneet ovesta, joka on Jeesus Kristus sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta jääneet siihen, eivätkä ole käyneet peremmälle. Ja tuo uni tai näky, mikä se nyt olikin, joka tätä asiaa minulle selvitti hyvin ratkaisevasti, Jumalan rakkauden kutsu, oli se, että tuo tuulikaappi, jossa itsenikin näin talviseen aikaan, pipo silmillä, pipo korvilla, tumput kädessä, palttoot päällä, oltiin kyllä sisäpuolella tuulikaapissa. Ja en ole totisesti ollut yksin siinä, vaan tuhansittain suomalaisia uskovia. Ja sitten oli joitakin, jotka olivat käyneet peremmälle, ja sieltä kuului ihana ääni. Ja voi ihana tuoksu, mikä sieltä tuli. Se on aivan sama, kun me tulemme tänne Raamattu päiville sanan keitaalle. Eija ja Juhani on järjestänyt täällä kaiken valmiiksi. Paikat on valoisat, lämpimät, puhtaat ja voi mikä tuoksu keittiöstä tulee. Mutta siitä huolimatta osa vieraista ajattelee näin, että kunhan tuohon portaille pääsen, niin minä olen tyytyväinen, tämä riittää. Ja Jumalan kutsu käy koko päivän ajan, tulkaa nyt hyvänen aika peremmälle. Mutta ei, tässä on hyvä olla. Monien uskovien elämä on tällä tavalla niin kuin jumissa, ja se on hyvin pitkälti sen tähden, kun ei ole opetusta. Esimerkiksi ikävä kyllä, kirkossa olevat uskovaiset jää monasti paitsi kaikesta, mikä liittyy pyhän hengen yliluonnolliseen voimaan ja voiteluun. Armolahjoihin, siihen yhteyteen, mikä on kätketty seurakuntaan. Mutta tämä Jeesuksen Kristuksen uhri ei jäänyt tuohon pyhään, vaan niin kuin tiedämme, mitä Kolkatalla tapahtui, kun esirippu halkesi ylhäältä alas asti ja monia muita asioita tapahtui. Tuo uhri avasi tien perille asti ja se on viitoitettu, se on merkattu Jeesuksen pyhällä verellä. On väärin jättää sitä käyttämättä. Jeesuksen veri toi meille elämän, ja se viitoitti meidät myös aina helluntaihin asti. Ja käykäämme tällä tavalla pyhän hengen täyteydessä ylistämään Jumalaa. Ei esiripun ulkopuolella, vaan ilman minkäänlaisia esirippuja ja minkäänlaisia erottavia seiniä. Erottavia seiniä ei saa olla toinen toistemme välillä, eikä myöskään suhteessa Jumalaan, ei suhteessa pyhään henkeen. Jumala on jo tässä ajassa kattanut meille pöydät omalla leivällään, omalla hengellään, omalla juomallaan. Ja on etuoikeus käydä näiden pöytien äärelle uudelleen ja uudelleen. Alkuseurakunta kokoontui tällä tavalla yhteen joka ikinen päivä kodeissa. Heille tämä salaisuus ei ollut salaisuus, vaan he kokivat siinä jotain yliluonnollista. Ja kaikki tämä on totta myös tänä päivänä. Sitten vielä oli kuitenkin yksi erikoinen määräys tälle uhrille, jota ei missään nimessä voi ohittaa. Niin kuin luimme, niin sen molemmat munuaiset, rasva, maksalisäke, oli poltettava alttarilla. Eli jotain kuului sinne alttarille. Ja tämä on mielenkiintoinen seikka. Nämä uhrin jaloimmat osat, tuli silti ottaa talteen ja polttaa alttarilla suloisena tuoksuna uhrina Jumalalle. Ja tämä nyt kuvaa sitä, että Jumala halusi näin olla suosiollinen tälle uhrille. Nimenomaan sen uhrin täydellisyyden, puhtauden ja viattomuuden tähden. Tässä ei ole kysymys nyt synnistä, vaan se uhri oli täydellinen. Ja siinä tulee niin kuin Jumalan kunnian osoitus sittenkin tätä uhria kohtaan. Kyllä Jumalan poika Jeesus Kristus, niin ristiin naulittuna kuin sitä ennen ja sen jälkeen, se oli Jumalalle arvokas ja rakas. Mutta meidän syntiemme tähden näin piti tapahtua, jotta kirjoitukset tuli täytettyä. Niin sen tähden tämä uhrieläimen nämä Jumalalle arvokkaimmat, tärkeimmät, rakkaimmat, ne, me emme tätä ymmärrä, mikä näillä munuaisilla ja rasvalla ja maksalisäkkeillä nyt on sitten semmoinen osa, mutta Jumalan maailmoissa, Jumalan sanassa näin on. Ja se oli poltettava siellä alttarilla suloisesti tuoksuvana uhrina. Vika syntiä kohtaan tai viha syntiä kohtaan, se tuli voimakkaasti esille siinä, että uhria ei poltettu, vaan se toimitettiin ulkopuolelle leirin ja se poltettiin siellä tuhkaksi. Mutta sitten tämä mielisuosio uhrin viattomuutta kohtaan tulee esille tässä, kun nämä juhlin tai uhrin jaloimmat osat poltettiin siellä, polttouhri poltettiin siellä alttarilla. Nämäkin on niitä asioita, mitkä ovat täysin ja tarkoin täyttyneet Jeesuksessa. Aivan tarkalleen. Syntiuhrin todellinen hedelmä meille tänä päivänä, se on puhdistus, se on pyhitys ja se on myös sovitus Jumalan edessä. Ja kaikki tämä tapahtuu Jeesuksessa. Ja olkoon meidän osanamme tänään, ja niin kuin varmasti aina on ollut ja tulee olemaan, puhdistua. Puhtaaksi tuleminen ja vapaaksi pääseminen. Kaikesta, mikä meitä painaa, ja synnistä, joka niin helposti meidät kietoo. Pyhitys siten, että me antaudumme Jumalan tahtoon. Sellaisen jatkuvan mielen uudistuksen kautta kuljemme Jumalan tahdossa, emme omien mielihalujemme tai tekemisen tahdossa. Pyhityksessä, niin kuin hän on pyhä. Ilman, niin kuin vailla mitään sellaista orjuuttavaa tekijää tästä maailmasta. Ja sitten sovitus, olkoon niin kuin tämä kaiken tämmöisen vihollisuuden poistaminen häntä kohtaan ja hänen niin kuin opetuslapseksi tuleminen totta meidän elämässämme. Kaikki vihollisuus. Mikä ei kuulu sovitukseen, niin se on pois kertakaikkisesti. Ja hänen opetuslapsina, hänen seuraajinaan, niin se on se meidän elämämme ensisijainen halu. Kaksi tärkeää Raamatun jaetta vielä päätteeksi tulee tuosta 3. Mooseksen kirjan luvusta 10. Nämä Raamatun jakeet on mainittu ennen, kun puhutaan näistä uhreista juuri yhtään mitään. Ja nämä kaksi Raamatun jaetta oli ne jakeet ja ne asiat kaikessa rikkaudessaan, täyteydessään, jotka niin kuin nostettiin esille, niin kuin vain Jumalan sanasta joskus voidaan jotakin esille nostaa. Ja sieltä lähti sitten tämä ajatus ja oikeastaan kehotus ottaa esille näitä muutamia uhreja Jumalan sanasta vanhan liiton puolelta. 3. Mooseksen kirja, luku 10, ensinnä jae 3. Tässä on hirvittävä tapahtuma. Siinä taustalla Aaronin pojat vieraan tulen tähden menettivät henkensä. Niin Mooses sanoi Aaronille, Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Mutta Aaron oli ääneti. Tämä on totta, sisaret ja veljet, tänään. Jumala osoittaa pyhyytensä niissä, sinussa, minussa, jotka haluamme olla häntä lähellä. Ja tämän kautta, kun seurakunta saa olla pyhyydessä, puhdas, tämä Jeesuksen Kristuksen Jumalan uhri karitsan työn tähden, niin se tulee olemaan kirkastettu kaiken kansan nähtävänä. Yliluonnollisesti. Olet joutunut aivan taatusti sellaisen kommentin tai kysymyksen eteen, mikä sinussa on jotain sellaista. Jotenkin ihminen on katsonut sinua pitkään sanomatta mitään, tai joku on suoraan kysynyt ja olet ymmärtänyt sen. No se on varmaan se, että minä olen uskossa. Tämä on juuri sitä tämänkaltaista kirkkautta, joka meissä tulee näkyä. Samoin jae 10, samaa Mooseksen lukua 10. Tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä. Voi miten totta tänä päivänä meidän Suomen maassa. Tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä. Ei tingitä näistä asioista, vaan seistää niin kuin Jumalan sana osoittaa, vaikka se tietäisi tulevina aikoina pilkkaa tai häpeää tai jopa uhatuksi tulemista. Että me seisomme siinä, mitä Jumalan sana meille osoittaa ja opettaa. Aamen.